Starptautisko notikumu apskats.
Vasali Latgales radijas klausītoji ar starptautisko notikumu apskatu studijā Laura Sondere. Krīvija nedrauc tikai tos kaimiņu valstim, bet visai Eiropai. Itādi vērtējumu preses konferencē pēc tikšanos ar Latvijas orlītu ministru Baibu Braža vakar pauda Luksemburgas premjerministra vītnīgs orlītu jūrijos tirdzniecības ministrs Ksavjē Betels. Betels uzsvēra, ka politiķim bieži vien ir grūši atzēt savas sklaides, taču jis labi atgodēja, ka kolēģi no Baltijas valstim jau sen brēdino, ka Krīvijas draudi ir reisti. Dētam Luksemburgas premjerministra vītnīgs atzēmē, ka Latvija cītinu komunistisko režīmu, kuna pīdzēvo Luksemburga. Pa Jemniulē ir redzams, ka nav runa tikai par atbalstu Ukrainai, bet par atbalstu kūpēgajam vietēbam Eiropas projektam. Runājot par Eiropas projektu, Luksemburgas premjerministra vītnīgs atzēmē, ka tas ir solidaritātes projekts. Nav varbūt tā, ka valsts savas atcerašanos vītis dēļ ir atbildīgas par visam no tom izrītūšajam problēmam. Dētam solidaritāte ir svarīga. Ukrainas bruņotie spēki beidzamajā laikā devuši trīciņus četram elektrības apakšstacijam Krīvejas Kurskas apgabalākas rūbežajās ar Ukrainu. Pirmdienas okrā paviesti Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs. Trīciņu dēļ bijuši elektroapgodes traucējumi Kurskas apgabala Kurskas, Poniru, Isolnicevas rajonos, sacīts paziņojumā. Ģenerālštābs noroda, ka Krīvejas rūpnīcēbi, kas strodoja karam pret Ukrainu, ir leģitīms mērķis mūsu karaspākam. Tikamai SVR paziņojas par jaunu militāro palīdzību Ukrainai apmēram 1,7 miljardus dolāru apmērā, kas ietver pretgaisa aizsardzības munīciju un artilērijas šoviņus. Palīdzība ietver bruņojumu 200 miljonu dolāru vērtībā, kas tiks imtas nosošajiem ASV militārajiem krojumiem, imudru nonoks kaujas laukā, kā arī apmēram 1,5 miljardus dolāru jaunos pasūtējumos, kuru saimšana prasēs ilgoku laiku sacēts aizsardzības ministrijas paziņojumā. Palīdzība nodrošinos Ukrainu ar vairoku veidu pretgaisa aizsardzības, munīciju aizsardzībai pret Krīvejas trīcīņam, 155 mm i 105 mm artilērijas šoviņam, munīciju īkortam HIMARS, i vairoku veidu pret tanku īrūčam, kā arī citam īspiejum. Tikuma Afganistānas Taliba valdība nosrūbežojās no vairokam Afganistānas diplomātiskajam postonīcēbam orzemēs, kā arī nāatzēst ar Afganistānas īpriekšējo ritmu atbalstēto valdību saistēto diplomātijas sniegtos dokumentus. Tā vakar paviestie Kabulas administrācija. Kopš šoris porimšanas Kabulā 2021. Gadā itis ir kortējais Taliba raudzējums porimt kontroli arī par diplomātiskajam postonīcēbam. Daudziem talibu līderiem ir nosacētas sankcijas, ja neviena valsts nādzēs talibus par Afganistānas likumīgajiem valdnīkiem. Divas mēnešas ilgā Interpola operācijā pret narkotiku kontrabandu Eiropā, Amerikā un Āfrikā aizturēti vairāk nekā 200 cilvēki konfiscētas narkotikas un narkotiku izgatavošanai izmantojamos ķīmiskos vīles apmēram 1,6 miljardu ASV dolāru apmērā. Tā ir otrdien paviesti Interpols. Operācijā Lionfish Hurricane aprīlī maijā tika konfiscētas 116 tonnas narkotisko un ķīmisko vīlu, aizturētas 206 personas un konfiscētas 65 zogtas mašīnas, bet Gajānas džungļos konfiscēta poštaisēta zemūdine, kas izmantota kokaīna porvadošanai pa Dienvidamerikas jūdiņa ceļiem un pori Atlantijas okeānam. Tikuma Ungārija ir izpelnījusies jauna Eiropas Savienības neapmierinotību, atļaunot Krīvejas un Baltkrīvejas pilsoņiem iebraukt Eiropas Savienībā bez drošības pārbaudēm, ziņoja Vācijas izdevums RND. Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns ir radējis draudus drošībai, jo starp Eiropas Savienības teritorijā iebraukušajiem ārzemniekiem var būt Krīvejas spīgi teroristi. Jau dažas dienas Krīvejas pilsoņi var netraucētai iebraukt Eiropas Savienībā ar Ungāriju, bez jebkādam pārbaudam idūtīs toļokis citam Eiropas Savienības valstim. Tis palika iespējams pazakotīs reģistrācijai Ungārijā vīststrodnīku statusā, ko premjers Viktors Orbāns jūlijā attīcinoja izīceļotojumu no Krīvejas un Baltkrīvejas atzēmē RND žurnālisti. Eksperts Eiropas Savienības ārpolitikas vaicojumos Eiropas parlamenta deputāts no Vācijas Sergejs Lagudinskis sacīja, ka uzskata par nepareizu atļaut iebraukšanu bez drošības pārbaudes apstākļos, kad Krīvijas valdība rauga ar hibrīdu uzbrukumiem vojinot Eiropu. Bet Ziemeļkorejas līderis Kims Čen Uns ir pīzījamīs sorā, ierodīs, ka jām ir ar apsataukošanos saistētas veselības problēmas, arī augsts cašņa spīdīns diabēts. Dēļ tam Henjena samatpersonis orzimēs meklē jaunus medikamentus Kima orstiešanē. Tā pirmadien Dienvidkorejas likumdevējiem paviestie Seulis izlūkdienests. 40 gadus vecais Kims, kurais ir pazīstams ar pormierīgu alkoholu lītošanu un pēpiešanu, ītnu saimis, kuramā ir bijušas sirds problēmas. Kima veselības stāvoklis ir uzmanības centrā orpus Ziemeļkorejas, tā kā jis nav oficiāli izraudzējis savu pietstaci, kas uzņemtos vadību par valsts kūdulu arsenālu. Paldies, ka klausējotās starptautisko notikumu apskatu studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IAMG Latgales balss.